Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Nebojša Grabić. Danas je utorak 18. augusta, ovo su najvažnije vesti. Međunarodni monetarni fond će u razgovorima sa predstavnicima Srbije tražiti uravnotežen državni budžet. Spreman tekst sporazuma o policijskoj saradnji sa Eoleksom. Kina, strateški partner Srbije, izjavio predsjednik Tadić uoči odlaska u Peking. Pred Haškim tribunalom nastavak suđenja Šešelju. Sindikati prosvetnih radnika najavljuju generalni štrajk u školama od 1. septembra. Ministar tvrdi da zato nema razloga. Havarija u najvećoj ruskoj elektrani, nastradalo 12 osoba. I sutra sunčano i toplo, najviša temperatura do 32 stepena. U ovoj emisiji također objavljujemo. Sindikati prosvete otkrivaju da u pojedinim školama zabeležene su ogromne krađe, a da škole na Kosovu u tome prednjače. Branko Pavlović.
Mi znamo da je tamo najveća krađa. Recimo, medicinska škola u Gračanici, oni su prijavili da imaju 168 zaposlenih. To nemaju ni ove škole po Beogradu.
Posle skoro mjesec dana od kada su se u Beogradu pojavili grafiti koji pozivaju na linč homoseksualaca, gradske službe najavile su njihovo uklanjanje. Predsjednik Gay Straight Alliance Boris Milićević.
Videlo se da je to organizovano i da to ne radi neki klinac iz kraja, nego da to radi neka organizovana grupa. Znači, u strahu su ovo, neće kažem panično, ali ozbiljno uplašeno.
Američki marinci renoviraju vrtić u Kuršumliji. Za jedne je to dobra prilika da se upoznaju sa ovdašnjim jezikom.
Dobro jutro, hvala.
A za druge da steknu nove prijatelje.
Yeah, it's been a great relationship and...
Ovakva saradnja je savršen način da se promeni dosadašnja slika. Ja sam već stekao prijatelje tokom renoviranja ove dečije ustanove. Verujem da ćemo nakon završetka radova, kada se budemo razišli, ostati u kontaktu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U predstojećim pregovorima sa vladom Srbije, Međunarodni monetarni fond tražit će izbalansirane i kredibilne mere koje će uzeti u obzir dosadašnji razvoj ekonomske situacije i osigurati fiskalnu održivost. Izjavio je stalni predstavnik MMF-a u Beogradu Bogdan Lisovolik. On je želio da kaže šta bi mogle da budu preporuke MMF-a srpskoj vladi za pokrivanje budžetskog deficita, pa tako ni moguće povećanje poreza na dodatnu vrednost. Lisovolik dodaje da će fiskalno prilagođavanje morati da bude izbalansirano, što podrazumeva i prihodnu i rashodnu stranu budžeta. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je danas da je tekst sporazuma o policijskoj saradnji sa misijom Eulex na Kosovu i Metohiji usaglašen sa srpske strane i da očekuje da u narednom periodu bude potpisan.
Između ostalog, to je predviđeno i odlukom Evropske komisije kada je u pitanju vizna liberalizacija. Predviđeno je da treba da se potpiše protokol o operativnoj saradnji između MUP-a i Eulexa. Veoma je važno reći da će se to desiti na osnovu rezolucije 1244 i izveštaja generalnog sekretara Ujedinjenih nacija u kojem on spominje 6 tačaka. Znači, to je bio jedan od uslova za naše prihvatanje Eulexa i naravno on će se temeljiti na odlukama Europske unije. U svakom slučaju reč je o jednom najobičnijem protokolu koji je političkog karaktera i koji se tiče onoga šta treba raditi u zajedničkoj borbi protiv kriminala, korupcije, ilegalne trgovine narkoticima, trgovine oružjem, trgovine ljudima, terorizma i tako dalje.
Ministar policije Ivica Dačić. Predstavnici misije Evropske unije na Kosovu nisu danas želili da komentarišu protivljenje Prištine sporazumu koji bi trebalo da potpišu Eulex i Beograd, ali su naveli da ta misija ima ovlašćenje da potpiše ugovor. Važno je da podsjetimo da Eulex ima nekih izvesnih ovlašćenja o kojima je postignuta saglasnost kada je predsjednik Kosova Fatmir Sejdi u februaru 2008. poslao pismo Javieru Solani kojim je misija Evropske unije pozvana na Kosovo, rečeno agenciji Beta u misiji Evropske unije. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da su odnosi Srbije i Kine najbolji u istoriji i da će se to formalno ozvaničiti potpisivanjem sporazuma o strateškom partnerstvu. Ima mnogo zemalja koje danas stoje u redu da bi potpisale sa Kinom ovakav sporazum, ali on neće imati puni značaj ukoliko ne bude propraćen ekonomskom saradnjom. Zbog toga i privrednici i članovi vlade Srbije koji su u delegaciji imaju vrlo konkretan posao, naglasio je Tadić. On je dodao da će sa kineskim zvaničnicima razgovarati o mogućnostima saradnje u oblasti infrastrukture, informacionih tehnologija, saradnje u farmaceutskoj industriji i metalskom kompleksu.
Duboko verujem da Srbija za Kinu na ovoj tački u Evropi može biti značajan partner. Kina i traga i za novim tržištima, Kina traga za novim uporišnim tačkama na različitim kontinentima, pogotovo u vreme finansijske krize, Kina je odvojila vrlo značajna sredstva koja bi investirala u mnoge zemlje koje bi mogle biti njeni partneri u budućnosti. I Srbija tu traži svoju prirodnu šansu, braniće svoj legitimni interes i to će biti tema mojih razgovora sa predsjednikom Hu Jintaom i sa svim ostalim kineskim zvaničnicima.
Predsjednik Srbije Boris Tadić. Okružni sud u Novom Sadu ukinuo je presudu neformalnom vođi neonacističke organizacije Nacionalni stroj Goranu Davidoviću po tužbi novinara Dinka Gruhonjića jer nije dobio svu dokumentaciju na ćiriličnom pismu. Kako se navodi u odluci suda u kojoj agencija Beta imala uvid, sud je ukinuo presudu i naložio novo suđenje nakon žalbe Davidovića da deo sudske dokumentacije nije pisan ćiriličnim pismom, a i tužba je napisana na latinici. Sud je protumačio da su time povređena Davidovićeva prava jer nije sva pisana dokumenta na ćiriličnom pismu i zakazano je novo suđenje pred opštinskim sudom u Novom Sadu. Gradonačelnik Beograda Dragan Đilas i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić potpisali su danas protokol o pomoći grada za opremanje Beogradske policijske uprave u vrednosti od 200 miliona dinara.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Po posljednjim podacima, u nesreći u hidroelektrani u Hakasiju u Sibiru poginulo je 12 osoba, spasioci tragaju za 64 nestale osobe, izjavio je ministar za vanredne situacije Rusije Sergej Šojgu. Havarija na najvećoj ruskoj hidroelektrani već je dovela do ograničenja u isporukama električne energije nizu regiona i do trenutnog poskupljenja struje na slobodnom tržištu čak za 5 puta. U terorističkom napadu na policijsku stanicu u Nazranu, glavnom gradu Ingušetije, prema posljednjim podacima poginula je 21 osoba, a povređeno je više od 160 ljudi, saopštio je štab za uklanjanje posljedica napada. 9 osoba sa teškim povredama prebačeno je noćas u Mosulske bolnice, dok je 35, među kojima i 10 dece, hospitalizovano poslije jučerašnjeg napada u bolnici u Nazranu. Ruska mornarica pritvorila je osmoricu muškaraca optuženih da su oteli brod Antičko-Arktičko more nedaleko od Švedske i primorali njegovu posadu da otplovi do Zapadne Afrike, rekao je ruski ministar odbrane Anatolij Serdjukov. Brod je pronađen juče u vodama Zenevskih ostrova oko 3200 km od Alžirske luke u koju je trebalo da pristane pre dve nedelje. Kineske vlasti uhapsile su više od 1500 ljudi u okviru policijske akcije suzbijanja organizovanog kriminala u gradu Chongqingu na jugozapadu Kine. U pitanju su pripadnici 14 bandi, a policija traga za još 469 osumnjičenih. Bivši južnokorejski predsjednik i dobitnik Nobelove nagrade za mir Kim Dae-jung preminuo je danas u 84. godini, javile su agencije. Kim Dae-jung, disident i osuđenik na smrt, izbjegao je više pokušaja ubistava pre stupanja na vlast 98. Predsjednik je bio do 2003. a Nobelovu nagradu je dobio 2000. za rad na demokratiji i odbrani ljudskih prava u Južnoj Koreji, kao i napore u poboljšanju odnosa s komunističkom Severnom Korejom. Mladi reprezentativac Srbije Nemanja Matić nastavit će karijeru u Chelseaju, pošto je njegov slovački klub Košice prihvatio ponudu engleske ekipe za fudbalera sredine terena. Chelsea je Matića platio 1,75 miliona funti.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Posle skoro mjesec dana od kada su se u strogom centru Beograda pojavili grafiti mržnje motivisani predstojećom gej paradom, gradske službe najavile su njihovo uklanjanje. Gradonačelnik Beograda Dragan Đilas.
Grad Beograd je počeo sa akcijom uklanjanja svih tih grafita pretećih poruka bilo kome u ovom gradu. Po mom nalogu i sekretarijat za komunalnu delatnost je uspio da nađe način kako da to uradimo što pre. Jer da smo ušli te proceduralne stvari, to bi trebalo mjesecima i jednostavno u ovom gradu bi trebao svaki njegov sugrađanin, svaki naš sugrađanin se osjeća bezbedno i sigurno, bez obzira na bilo kakvu svoju opredeljenost. Mi ćemo to i dalje raditi. Ono što ja želim da istaknem jeste da mi u gradu realno imamo problema sa nekim grupacijama koji su uglavnom krivi za nekih navijačkih organizacije delatnosti i koji vrlo često raznorazne prilike u ovom gradu koristi uništavanje grada i zmotretiranje naših sugrađana.
Gradonačelnik Dragan Đilas. Poruke poput smrt pederima, ubiji pedera, Beogradom će liti, krval parade neće biti i čekamo vas, koje potpisuju ultradesničarske i neonacističke organizacije te različite navijačke grupe, pojavljuju se iz dana u dan i do sada je u Beogradu registrovano više od 30 lokacija sa preko 300 ovakvih grafita. Predsjednik Gay Straight Alliance Boris Milićević kaže za naš program da su uoči parade ponosa njeni učesnici uplašeni i nada se da će policija 20. septembra u Beogradu raditi svoj posao.
To je bukvalno kada su se pojavili grafiti te noći, znači to je bio jedan petak na subotu pre 3-4 nedelje, ne mogu tačno da kažem. Bukvalno mi smo te noći krenuli da dobijemo pozive od ljudi da nam govore ispisano ovde, ispisano onde, zato jer videlo se da je to organizovano i da to ne radi neki klinac iz kraja, nego da to radi neka organizovana grupa. Znači u strahu su ovoga, jednostavno, neće kažem panično, ali ozbiljno uplašeno.
Kaže Boris Milićević, a ministar policije Ivica Dačić tvrdi da će policija obezbeđivati javni red i mir i bezbednost kada se održavaju različite manifestacije, pa i u slučaju najavljene parade ponosa.
Ja sam rekao jednu stvar. Znači, ja sam ministar unutrašnjih poslova. Šta ja lično mislim o nečemu, to je moja privatna stvar. Moja uloga i zadatak jeste da se obezbedi javni red i mir i bezbednost za sve građane Srbije. Znači, niko u ovoj državi, niko ne smije nikome da spreti. I s druge strane, naravno, ako su skupovi legalno prijavljeni i ako će se oni održavati, policija će obezbediti sve te skupove. I bez obzira na to što postoje tu zaista ozbiljni bezbednosni rizici, policija će, znači, učiniti sve da garantuje da održi bezbednost i javni red i mir i na tom skupu,
kaže prvi čovjek policije Ivica Dačić. A profesor Beogradskog univerziteta Ljubiša Rajić kaže za Radio Slobodna Evropa da su za duboku mržnju i agresivnost zbog kojih se predstojiša gej parada ocenjuje skupom visokog rizika odgovorne političke elite, koje se prema njoj ne određuju jasno, ali i činjenica da je Srbija duboko patriarhalno društvo koje ne podnosi različitosti.
Fino što je sada naravno napadi na homoseksualce i celu tu alternativu je zamenila nekadašnje napade na Hrvate ili na muslimane, prosto ne možeš više da budeš veliko Srbina, ali onda možeš da mrziš homoseksualce. Tim pre što jedan deo političke elite, ne mali, od Nova Srbija, DSS, mnogi drugi, u svemu onome što je drugačije, vidje neku pretnju nekom zamišljenom muškom srpskom identitetu. Prosto ne žele da idu protiv svojih najdubljih ubeđenja, ovi drugi neće da idu jer ne smatraju to bitnim ili se boje da će izgubiti glasače i onda se sve tako kotrlja kako se kotrlja. Policija i javno tužilaštvo koji bi trebalo prvi da reaguju. Oni su prožeti u suštini ksenofobičnošću i ajde kažem ne mržnjom, ali bar osjećanjem da homoseksualnost, razne verske sitne zajednice nisu nešto što treba da postoji u Srbiji.
Profesor Ljubiša Rajić. U sudnici u Hagu baš nekako ovim trenucima trebalo bi da počne statusna konferencija Vojislavu Šešelju. Podsjećamo, u februar ove godine Šešelju, koji je optužen za ratne zločine nad nesrbima u Hrvatskoj, Vojvodini, Bosni i Hercegovini, je prekinuto suđenje zbog pretnji svedocima, jer sud nije mogao da im garantuje bezbednost. U međuvremenu Šešelj je osuđen na kaznu od 15 mjeseci zatvora zbog nepoštovanja suda. On je u svojoj knjizi otkrio identitet 3 svedoka. Očekuje se da će sudsko veće odrediti datum nastavka ovog postupka. U javnosti se sve češće čuju tvrdnje da je suđenje došlo u ćor sokak i da je vreme da mu se priprema svečani doček u Beogradu. Zoran Krasić, koji je na čelu pravnog tima Vojislava Šešelja, za naš program tim povodom kaže.
Ne bi me iznenadilo da danas bude govora i o jednom zahtjevu, a to je onaj veliki zahtjev da se Vojislavu nametne branilac i da se okonča njegovo samozastupanje. Znate šta, mislim, Ja profesionalno mislim da nema uslova za fer i pravično suđenje Vojislavu Šešelju, jer za ovih 7 godina su se desile tolike zloupotrebe postupka od strane tužilaštva i tolika kršenja osnovnih prava koja su garantovana i članom 20 i 21 statuta i međunarodnim paktima i tako dalje, da jednostavno sada postoji prirodna simbioza između suda i tužilaštva, tako da tu može da se primeni doktrina zloupotrebe postupka. Ona kaže da u takvim slučajima ne vrši suđenje jer se ne vidi razlika između tužilaštva i suda.
Zoran Krasić, asistent na Pravnom fakultetu Britanskog univerziteta u Nottinghamu i saradnik Beogradskog centra za ljudska prava Vidan Hadžividanović, kaže da nije problem u tome što je teško dokazati krivicu Vojislava Šešelja, već što je celokupno suđenje vođeno trapavo od optužnice do proceduralnih postupaka. Na pitanje da li je suđenje došlo u ćorso, kako on odgovara potvrdno, ali njegova argumentacija je sasvim drugačija od Krasićeve.
Očigledno da tribunal nije naučio lekciju kod Miloševića i ta greška se ponavlja samo u jednom mnogo težem obliku kod Šešelja. Šta će se tu dogoditi, to je sad veliko pitanje. Ja mislim da tribunal svakako neće dopustiti da to suđenje tek tako propadne, ali po pitanju osude i kazne, tu postoje velike sumnje u sposobnost veća prvo da rastumači pravo, a onda i da proceduralno privede ovaj postupak kraju. Tako da, ako se ne radi o ćorso kako, onda se radi zaista o jednom ogromnom problemu sa kojim veće u ovom sastavu ne znam kako će se izboriti.
Da li uspelo Šešelju da obesmisli ovo suđenje?
Pa ja mislim da nije. Svakako da ono izgleda, pogotovo u onom delu srpske javnosti, kao neka njegova sitna mala pobeda, ali gledajte, ta suđenja su isuviše ozbiljna da bi mogla biti obesmišljena njegovom, ajde da kažem, ponekad i primitivnom duhovitošću.
Da li mislite da možda se dogodi da se završi suđenje i da Šešelj bude zapravo oslobođen, da dobije onoliko koliko je proveo u zatvoru i da se vrati kući?
Pa ja mislim da je to vrlo lako moguće. Kazna koju on može da dobije za ono za što je optužen i ono što se može dokazati, jasno, ne može da bude mnogo teža od tih 6 godina koje on tamo proveo.
Vidan Hadžividanović u razgovoru sa Brankom Mihajlović. Još jednom pregled najvažnijih vesti. MMF će razgovarati sa predstavnicima Srbije i tražiti uravnotežen državni budžet. Spreman tekst sporazuma o policijskoj saradnji sa Euleksom. Kina, strateški partner Srbije, izjavio predsjednik Tadić uoči odlaska u Peking. Pred Haškim tribunalom nastavak suđenja Vojislavu Šešelju. Sindikati prosvetnih radnika najavljaju generalni štrajk u školama od 1. septembra. Ministar tvrdi da zato nema razloga. Havarija u najvećoj ruskoj elektrani, nastradalo 12 osoba. I sutra sunčano i toplo, najviša temperatura do 32 stepena.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Državna delegacija Srbije ide u Kinu 20. oktobra. 20. oktobra nam dolazi ruski predsjednik Dmitrij Medvedev. Srbija ne odustaje od puta evropskih integracija, ali bi iduće godine i trebalo da bude domaćin jubilarnom skupu nesvrstanih. Može li se iz ovolike spoljnopolitičke raznoraznosti uopšte prepoznati prioritet u međunarodnim odnosima ove zemlje? Ovo pitanje postavili smo Jovanu Teokaroviću, direktoru Beogradskog centra za evropske integracije.
U načelu, Srbija mora da ima dobre odnose sa tako važnim državama kao što su Kina i Rusija, i to ne sme niti može, ja mislim, ako je to se uradi na jedan odgovarajući način, ne sme da ugrozi naše odnose sa Evropskom unijom, niti naše ambicije prema članstvu u Evropskoj uniji. Sve zemlje na svetu pokušavaju da imaju dobre odnose i ekonomske i političke i kulturne sa ovako važnim zemljama kao što su Rusija i Kina, ali kažem, stalno treba imati u vidu perspektivu. Sve bilateralne ugovore sa drugim zemljama koje sklapamo, recimo o uspostavljanju bezviznog režima ili naročito bezcarinskog režima, dakle u okviru spoljne trgovine. Za samo nekoliko godina, nadamo se kad će Srbija zakucati na vrata Evropske unije, će u stvari ti ugovori postati ništavni. Tako da je u stvari pitanje koliko je dugoročna i takva vrsta politike. Ali ekonomska saradnja je, naročito u uslovima ekonomske krize, očigledno nešto što je imperativ za sve zemlje, pa i za naše odnose sa Rusijom i Kinom.
Na istu temu za naš program govori i Milan Simordić, bivši diplomata.
Naš prioritet mora da bude Evropska unija. Ne zato što je Evropska unija cilj nizan ciljeva, nego zato što je to sredstvo da Srbija bude moderna evropska država.
Da li je to iko od naših najviših funkcionera u poslednje vreme u jednoj rečenici rekao?
Spominje se da je strateški prioritet Evropska unija, ali uvek tu ima neki zarez i uvek ima međutim, tako da se stiče utisak da je spoljno-politički prioritet kod nas da je postavljen kao pokretna meta, pa je ga mi tražimo čas ovde, čas onde. Mi znamo šta je bio ekspoze premijera Cvetkovića kada je predstavljao novu vladu i na koji način je govorio o spoljno-političkim prioritetima, gde je apsolutno broj jedan Evropska unija, odnosi sa susedima i regionalna saradnja. Činjenica da mi tokom godinu i nešto od formiranja nove vlade još nismo imali raspravu u parlamentu, odnosno ekspoze ministra spoljnih poslova i verifikaciju u Skupštini, ostavlja prostor da se tu traže različite tumačenja. Ja bih podsjetio samo da mi imamo potpisan, nažalost još nije na snazi, ali imamo potpisan sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, koji za Srbiju jasno zacrtava predstojeće poslove i zadatke u domenu spoljne politike. A ako je on jednostrano primenjen na trgovinski deo, ja ne vidim razloga zašto mi ne bi pokušali da ga primenjujemo i u političkom delu, bez obzira kada će on stupiti na snagu, biti ratifikovan i tako dalje.
Bili su to Jovan Teokarević i Milan Simuridić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Da li ova školska godina, kao i mnoge prethodne, kreće sa štrajkom? Sindikati prete, ali ima i mnogo nepoznanica. Ako 2.500 zaposlenih u prosveti do 1. septembra ne dobije prvi deo julske zarade, školska godina neće početi, kaže Branislav Pavlović, predsjednik Sindikata obrazovanja Srbije.
Tri su osnovna razloga blokade računa, znači neisplaćene jubilarne nagrade koje su dobijene u izvršnim sudskim postupcima. Drugi vid blokade je zbog investicija koje su škole imale pa nisu plaćeni neki računi i onda su im također blokirali račun. I treći vid blokade je zbog vođenja disciplinskih postupaka ili radnih sporova. Mislim, ove škole, ako im ne plate, ma tu nema Boga da će oni da rade. Mislim, to čak se i direktori zalažu. Sad su direktori postali najveći sindikalci. Traže da sindikat donese odluku o štrajku, zato što i oni nisu primili platu.
Branislav Pavlović. Leonard Erdelj iz istog sindikata kaže da je drugi razlog zbog koga će prosvetni radnici štrajkovati taj što nijedna primjedba koju su uputili strankama u Skupštini u vezi sa donošenjem zakona o osnovnom sistemu obrazovanja i vaspitanja nisu uzete u obzir.
Prvo, što vlada nije poštovala poslovnik o radu Skupštine i zakon je ušao u proceduru po hitnom postupku, što je protiv ustava. Ne postoji ni jedan opravdani razlog u zakonu, niti u ustavu, niti u poslovniku radu Skupštine da ovaj zakon ide po hitnom postupku. Šta je to toliko bilo hitno, to će morati i predlagač, a to je vlada, da objasni. Ja sam spreman da izvršim harakiri ako je Krkobabić pročito ili Sulejman Ugljanin nešto iz tog zakona. Drugo, ja ću vam ponoviti, ministar je prošle godine u ovo vreme doneo rešenje kojim imenovao komisiju iz Trezora, ministarstva finansije, ministarstva prosvete i reprezentativnih sindikata da urade plan racionalizacije. To je prošle godine avgusta bilo. Pitanje glasi, šta je do sada urađeno? Ništa. Odgovor je ništa.
Tako kažu sindikalni predstavnici, a ministar prosvete Žarko Obradović tvrdi da nema razloga da se od 1. septembra krene u štrajk, budući da sporni zakon o osnovnom sistemu obrazovanja i vaspitanju bi trebalo da stupi na snagu tek 2014-2015. godine. Predstavnici Sindikata obrazovanja Srbije posebno su danas istakli da se u pojedinim školama vrše ogromne krađe, a da škole na Kosovu u tome prednjače. Šta kaže o tome Branko Pavlović?
Na Kosovu. Mi znamo da je tamo najveća krađa. Recimo, medicinska škola u Gračanici, oni su prijavili da imaju 168 zaposlenih. To nemaju ni ove škole po Beogradu. Možda zamislite u Gračanici koliko ima stanovnika, koliko ima... tamo se tek krade, a da ne pričamo ko tamo radi, mislim, ko predaje matematiku ili ove druge predmete. To samo ako je neki direktor, prijatelj ili rođak, pa nema veze šta je završio.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Dva dana uoči predsjedničkih izbora u Afganistanu, za koje talibani čine sve da ih poremete, američki predsjednik Barack Obama je poručio da pobjeda u ovoj zemlji neće biti ni brza ni laka, ali da je rat u kojem učestvuju američki vojnici ključan za zaštitu Sjedinjenih Država od terorizma. Opširnije, Biljana Jovićević.
Barack Obama je pred 5000 američkih vojnih veterana i njihovih porodica govorio samo par dana prije nego što će građani Afganistana izaći na glasanje na predsjedničkim izborima u atmosferi eskalirajućeg nasilja Talibana. Branio je strategiju da pošalje još 30.000 trupa u Afganistan i obećao da će okončati rat u Iraku. Obama je podsjetio da se nesigurnost u Afganistanu nije dogodila preko noći i da izlazak iz rata u toj zemlji neće biti ni brz ni lak. Za u martu predstavljenu strategiju za Afganistan američki predsjednik rekao je da ima jasnu misiju i definisane ciljeve, izolovati, razoružati i poraziti Al-Kaidu i njene saveznike.
We must never forget. This is not a war of choice.
Nikad ne smijemo zaboraviti, ovaj rat nije izabran, on nam je nametnut. Oni koji su napali Ameriku 11. septembra obećali su da će to učiniti opet. Ako to ne završimo, talibani bi ponovo mogli ubijati Amerikance. Znači, ovo nije samo rat vrijedan borbe, on je fundamentalan za zaštitu našeg naroda.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I pretkrajušena priča koja se na neki način nadovezuje na američku priču. U okviru novo uspostavljene saradnje Vojske Srbije i Nacionalne garde Američke države Ohio u Prokuplju američki vojnici i vojnici Vojske Srbije zajednički učestvuju u radovima na adaptaciji dečjeg vrtića u ovom gradu. Ostale zanimljive detalje prenosi Miloš Ivanović.
Pripadnici Nacionalne garde Američke države Ohio zajedno sa pripadnicima Vojske Srbije započeli su renoviranje dečjeg vrtića u Prokuplju, na kome je predviđeno da se uradi fasada, rekonstrukcija krova i stolarije. Ovaj projekat se realizuje u okviru saradnje Vojske Srbije i Američke vojske. Komandant 17 američkih vojnika koji rade u Prokuplju, major Dan Tech, u izjavi za naš radio kaže:
"This is our first time working with Serbian Army and it's been a great experience."
Prvi put smo u Srbiji, tokom radova na ovoj dečjoj ustanovi puno smo o građevinskim radovima naučili od pripadnika srpske vojske koji očigledno imaju više iskustva. Saradnja između naših i vojnika Vojske Srbije savršena. Već su uspostavljene i prijateljstva između američkih i srpskih vojnika, kazao je major Tek. Inače, radi se o projektu čija je vrednost oko 60.000 dolara, koji je opština Prokuplje na konkursu dobila. Sredstva je odobrila Nacionalna garda Američke države Ohio, čiji pripadnici i učestvuju u radovima na renoviranju ovog dječjeg vrtića u Prokuplju. Pripadnici američke vojske koji učestvuju u ovim radovima kažu da nisu imali nikakvih problema u Srbiji, a neki od njih, kao što je to slučaj sa kapetanom Janice Davis, već su naučili prve reči srpskog jezika.
Dobro jutro, hvala.
Sa druge strane, prema rečima majora Dana Teka, drugi i možda važniji cilj ovog projekta je da se uspostavi prijateljski odnos između Amerike i Srbije, ali i da se promeni negativna slika koja je ranije stvorena između američkog i srpskog naroda.
Yeah, it's been a great relationship and...
Ovakva saradnja je savršen način da se promeni dosadašnja slika, što je jedan od ciljeva ovog projekta. Ja sam već stekao prijatelje tokom renoviranja ove dečije ustanove. Verujem da ćemo nakon završetka radova, kada se budemo razišli, ostati u kontaktu. A također ćemo po povratku u Ameriku predočiti da je srpski narod ljubiv i prijateljski nastrojen, kazao je major Tek. Inače, pripadnici američke vojske rade na renoviranju škola i dečjih ustanova još nekoliko gradova u Srbiji. Vrednost ovih projekata je oko 900.000 dolara. Za Radio Slobodna Evropa iz Prokuplja, Miloš Ivanović.
Još jednom najvažniji naslovi, MMF će u razgovorima sa predstavnicima Srbije tražiti uravnotežen državni budžet, spreman tekst sporazuma o policijskoj saradnji sa Euleksom. Kina, strateški partner Srbije, kaže Boris Tadić uoči odlaska u Peking. Pred Haškim tribunalom nastavak suđenja Šešelju. Sindikati prosvjednih radnika najavljuju štrajk, ministar tvrdi da nema razloga. Havarija u najvišoj ruskoj elektrani. Sutra sunčano i toplo, temperatura najviša do 32 stepena. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. O novim događajima izvestit će vas naše kolege iz Praga u emisijama 18, 22 i 24 sata. Iz našeg studija pozdravljaju vas Ivan Kojić i Nebojša Grabeža.